Foreign Service Institute, Ketubah Basic Course, Unit 18, Dialogue for Listening.
Andele, ngeza ba kia yike kilumba beta ntiti ya kudia fufuna saka saka. Yao kepide na tama deso. Samu ya yike nelenga mutindi wa nkaka. Lusume tubila munu kia yike longi samunu mutindi ya kulambile yao. Konza ntangezo na mama, kuisa kaka. Kana yani sona kaka ve, kasepe kana nikifuana ntangu sama ikisalu nandi. Ngeke salako dete, samia itubila kamunu ve. Muke longisa kandinga angeli na basura ina kina kulonga kutamu sabavyo. Kasibetu saba ntete ve kana yani ketatamana kulonga na bangone kina kuiza. Sama ninki, yani ke kusonaka kisalu ina ve. Yani ke sonaka yao, kasikatona kisalu, yani kifuana kana ntangu mingi ya kutala mama ya famili, pe ya kufunda ve. Ina kia cheleka, muke na kubanza kuenda fuanda sekretari na kompani ya albakala munu. Samuke fuanda sala na inzove pila musin longi. Andele, pila kompani angere ya lisansi kika kavana na zuli ya mongu ina. Ve, banabatanki bakila katia, mutu ingi saka bila impa penepene na tali ya shenike. Ingi tali ya shenike, ina ya kutunga masua to, ina ya kuzenga bibende. Ina ya masua. Pene vana mpe bana kutunga nzo mosi ya nene. Kasimusa banteteve, kana yake ya inki. Mubanza ke yake inzo ina mfumi ya kompani na betu tubilaka betu, kefuanda santele ya kulundi ya bilongo. Ngeke salaka na farmasi? Kasikisala munu kepenza infirmiere ya bana fiote. Kasama na inki ngeso baka kisalo. Sama muka mwanaka kiadi mingi ya kumwana bana kina kudila.
Dialogue for practice.
Andele, ngeza ba kiyaki kilumbe abete anteti ya kudia fufuna saka saka. Andele, ngeza ba kiyaki kilumbe abete anteti ya kudia fufuna saka saka. Yao kipidi na tamadezo. Samu ya ikene lenga mutindi wa nkaka. Yao kipidi na tamadezo. Samu ya ikene lenga mutindi wa nkaka. Lusime tubila munu ke, yani kilongi samunu mutindi ya kulambila yao. Lusime tubila munu ke, yani kilongi samunu mutindi ya kulambila yao. Konso tangezo na mama, kuisa kaka. Konso tangezo na mama, kuisa kaka. Kanayani sona kaka ve, kasipe kanayani kifuwa na ntangu sama ikisalu nandi. Kanayani sona kaka ve, kasipe kanayani kifuwa na ntangu sama ikisalu nandi. Nkeke salaka odete, sami itubila kamunu ve. Nkeke salaka odete, sami itubila kamunu ve. Mukelo ngisa kandinga angele na basode ina kena kulongu kakutambu sabavyo. Mukelo ngisa kandinga angele na basode ina kena kulongu kakutambu sabavyo. Kasibetu za bantete ve, kanene ketatamana kulonga na bangonde kena kuiza. Kasibetu za bantete ve, kanene ketatamana kulonga na bangonde kena kuiza. Samu na inki, yani kikusona kakisalu ina ve. Samu na inki, yani kikusona kakisalu ina ve. Yani kezo naka yao, kasi katika na kisalo, yani kifuanaka na ntangu mingi ya kutala mambo ya famili, peya kufunda ve. Yani kezo naka yao, Kasikati kwa na kisalu, ya nikifana kana ntangu mingi ya kutala mambo ya famili, pea kufunda ve. Ina kia cheleka. Mukena kubanza kuenda fuanda sekretari na kompani ya Bakalamunu. Samu muke fuanda sala na inzo vek pila musin longi. Ina kia cheleka. Mukena kubanza kuenda fuanda sekretari na kompani ya Bakalamunu. Samu muke fuanda sala na inzo vek pila musin longi. Andele, bila ya kompani angia lesansi keka kavana na zula mongina. Andele, bila ya kompani angia lesansi keka kavana na zula mongina. Ve, panabatangi bakara katia, mutu ungisaka bila impa penepena tele ya sheniki. Ve, bana batangi bakala katia, mutu ngisaka bila impa penepene natale ya sheniki. Inki tale ya sheniki, ina kutunga masuwa to ina kuzanga bibende. Inki tale ya sheniki, ina kutunga masuwa to ina kuzanga bibende. Ina masuwa. Penepene vana pebaka na kutunga nzo mosi ya nene. Ine masua. Penepene vana pebaka na kutunga nzo mosi ya nene. Kasimusa banteteveka na yauke ya inki. Kasimusa banteteveka na yauke ya inki. Mubanza ke yao ke inzo ina mfunga kompena betu tubila kabetu, kefuanda santele ya kulundi la bilongo. Mubanza ke yao ke inzo ina mfunga kompena betu tubila kabetu, kefuanda santele ya kulundi la bilongo. Ngeke salaka na farmasi? Ngeke salaka na farmasi? Kasa kisala munu kependa infirmiera ya bana fiyoti. Kasa kisala munu kependa infirmiera ya bana fiyoti. Kasa muna inkinge sobaka kisalu. Kasa muna inkinge sobaka kisalu. Samu muka muna kakiyadi mingi ya kumuna bana kina kudira. Samu muka mwana kakiyadi mingi ya kumwana bana kina kudila.
Unit 18, Narrative.
Madi ya vandaka mingi pe ya mutindu na mutindu. Ina vandaka kilumbu ya nteti ya Odette na Andele ya kudia fufuna sakasaka. Ya vandaka pe pilili na Samu na Madeso. Elingina yao vandaka ya mutindu ya nkaka. Konto ntango Odette kezona. Yanlena kuwa nilungu kamutindi ya kulambila madi ya ina na Lucy. Na Odette, ina kidiambu ya luzolo kakave, kasepe ya ntangu. Yanikilongisa kandinga angele na basoda ina kina kulunguka kutambu sabavyo. Katuka na kisalu, yanikifunaka na ntangu mingi ya kutala mamu ya famile, pea kufunda ve. Petete na ntangu kekuiza, yanikifuanda sekeletele na kompani ya bakala nandi. Pidina, yanikifuanda fuanda sala na inzo ve pila musin longi. Bakala na nandele, kena kompani ya lesansi. Bilo na andi fuanda kana zuli ya mongo. Kasi banda batanki bakila katia, yani tungisaka bile ya impa penepene na tali ya shaniki. Ina ya bibendeve, kasi ya masua. Penepene na shaniki inampe, bao kena kutunga inzo mosi ya nene. Yake fuanda santile ya kulundi ya bilongo. Batu bila kalusi pidina na mfumu nani ya kompani. Ntete, yani fuanda kemfirme ya rabana fiyoti. Kasi marama liyai, yani kesalaka na farmasi. Yani kemona kakiyadi mingi ya kumwana bana kina kudila. Ya uina, yani sobilaka kisalu.
End of Unit 18.